Det er igjen et stort privilegium å komme sammen om Guds ord, å komme sammen som forsamling. Jeg synes det er alltid like oppmuntrende å være her og se dere som kommer opp og får lov til å komme selv. Jeg bare synes det er utrolig, utrolig oppmuntrende og kjekt. Vi har kommet til den siste avsnittet i Kolosserne 1, et konkluderende avsnitt som på ingen måte konkluderer boka, men som er en slags overgang mellom tematikken rundt frelsen og Jesus, og videre om Paulus som forsvarer sitt på en måte apostelembete til en viss grad. Men før vi begynner å se på selve teksten, så må vi be sammen. Kjære himmelske far, vi takker deg atter en gang for at du har latt oss få lov til å samles i et land hvor det er lov å komme sammen i ditt navn og ha fellesskap med deg og med hverandre. Og vi kan åpne opp ditt ord fritt og forsyne det og lære om det og snakke om det og be til deg. Jeg ber bare om at du må fylle oss alle med takknemlighet for det, at vi aldri må ta det for gitt. Kjære far, så ser du teksten vi har foran oss i dag. Du ser hvordan Paulus snakker om karakteristikker for en sann apostel, en sann hyrde. Jeg ber om at vi må kunne lære å identifisere falske hyrder, og lære oss å motivere og inspirere og be om at vi får sanne hyrder som følger det eksempelet som Paulus etterlot for oss. Så takker vi igjen for din godhet mot oss. Takker deg for alle som er her, alle som kunne komme, som er hjemme også. Velsign hver enkelt, og la oss ha en god stund sammen. Vi ber i din sønns navn. Amen. En av de tingene en fort ser hvis en leser gjennom Det nye testamentet, og kanskje spesielt i brevlitteraturen, er hvor konkret og eksplisitt forfatterne advarte mot falske lærere og mot vranglærere, falske profeter. Det er et tema som går igjen både i Det gamle og Det nye testamentet. Jesus nevnte i endetidstalen sin at det skulle stå fram falske messiaser, Matteus 24,11. I 2. Peters brev, vi kan lese det kjapt, 2. Peter 2, et veldig kjent avsnitt også, 2. Peter 2, 1-3, så står det at det sto også fram falske profeter i folket, og slik skal det også blant dere komme falske lærere, slik som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. I 2. Timoteus 4 så gir Paulus sine siste ord til sin mest nære venn, Timoteus. Og det er en lignende advarsel som også er gitt der. 2. Timoteus 4, og vi kan lese vers 2-4. Og der står det, gir han Timoteus befaling om å forkynne ordet. Vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, trøst med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid der de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Selv i apostelgjerningene 20, når Paulus gir de siste instruksjonene til de eldste fra Efesus, så er det en lignende advarsel. Og det er en av de flotteste avsnittene for så vidt i Bibelen, synes jeg, når han på en måte gir de sin kjærlige formaning på slutten. Men det står i apostelgjerningene 20:28, da sier han til de eldste fra Efesus: gi akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet som han vant seg med sitt eget blod. Og så sier han her: jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver innblant dere som ikke skåner jorden. Og så står det videre: ja, blant dere selv skal det fremstå menn som får falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor. Det er utrolig mange sånne advarsler ditt om at her kommer til å bli en realitet. Det er ikke at det kanskje kommer falske lærere fram. Det er ikke sånn at det kanskje kommer falske profeter. Det er liksom en garanti. Det kommer til å komme, og de kommer til å komme opp nærmest blant dere, utifra dere. Og det er også det som indirekte er tematikken i Kolosserne 1:24-29. Som vi har nevnt i tidligere anledninger, så har Paulus et slags tilsynsansvar for forsamlingen i Kolosse. Og det har skjedd at det har kommet noen lærere inn som kommer med et annet evangelium, som kommer med et evangelium som ikke samsvarer med det som Paulus hadde forsynt, som han hadde fått og mottatt fra Jesus. Og Paulus, ved å forsvare sitt eget apostelembete, skal vi se, gir oss 6 karakteristikker eller egenskaper eller kjennetegn på en trofast hyrde i kontrast til en falsk hyrde. Så la oss lese avsnittet sammen, vers 24 til og med vers 29, Kolosserne 1. Og der sier Paulus: «Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som enda mangler i Kristus lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme, som er menigheten. For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag som Gud har gitt meg for dere, å fullføre Guds ord. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er det blitt åpenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningfolkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Og ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette er det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.» Som nevnt så skal vi se 6 kjennetegn på en trofast hyrde, en trofast apostel her, men overført til vår kontekst, en trofast hyrde. Og det første vi ser fra vers 24 er at en sann, en trofast hyrde har den rette mentaliteten, eller innstillingen. Som du ser på lista di, hvis du har fått den utdelt og du kom inn, så er det 6 M-er jeg har for dere i dag. 6 M-er, og den første er den rette mentaliteten. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Paulus setter opp en kontrast her, som på en måte Bibelen er full av. Kontrasten mellom glede og lidelse. Han gleder seg i sine lidelser. Men i motsetning til litt sånne asketiske folk som lider liksom for moros skyld og har en slags glede i å rett og slett bare ha vondt, så er det her en lidelse som er rettet mot noen. Den er på vegne av noen. Det er en lidelse for andre. Han har glede i å lide for andre. Det her er en sånn, noe Jesus eksemplifiserte bedre enn noen annen. Glede seg i å lide for andre. Han sier, Jesus sier i Johannes 15:13, at ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for vennene sine. Og det er en sånn glede i å lide for andre som Paulus her beskriver. Og det er noe som på en måte går igjen også blant andre apostler og profeter i Bibelen. I Apostelgjerningene 5:41, kan vi lese om hvordan apostlene ble stilt fremfor i høye råd. Apostelgjerningene 5:41, kan vi lese det sammen. Det var sånn at de hadde forsynt fritt i Jerusalem, og så hadde de blitt tatt inn for rådet, for det jødiske rådet. Og så hadde de et sånn lite møte, hva skal vi gjøre med disse apostlene? Og så endte det med at i vers 40 så står det at de tok, de kalte apostlene inn igjen, og så lot de dem hudstryke. Så en veldig sånn grotesk måte å straffe dem, enda verre enn pisking, hvor de måtte flerre opp huden på ryggen deres. Og så befalte de dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. Men så vers 41, de, altså apostlene, gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i tempelet og forsyne evangeliet om at Jesus er Messias. Og det sjokkerende her at de var glade etter å ha blitt hudstrøket. Altså jeg tror det en sånn mulig ting å sette seg inn i, hvor smertefullt det var, og etterpå ha denne gleden. Men det noe som kjennetegner på en måte de som er fremgangsmann, de som er sanne profeter og apostler vi ser i Bibelen, de gledet seg over å lide for evangeliets skyld, og lide for andre. Jesus var velkjent med lidelse, og han ga livet sitt for verden, han ga seg selv for verden. Han var velkjent med å ha en glede i det å lide for andre. Paulus selv beskriver hvordan det er sant for han selv i 2. Korinterbrev kapittel 6. Vi kommer til å hoppe litt rundt om i Bibelen i dag, så jeg håper det er greit at det blir litt blaing. 2. Korinterne 6, kunne jo lest i kapittel 11, men jeg tror vi dropper det. 2. Korinterne 6, så skriver Paulus litt om hvordan han hadde det. 2. Korinterne 6, vers 3. Og videre så leser vi om hvordan han beskrev sin egen tjeneste. Vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes. I alt viser vi oss som Guds tjenere, i stor tålmodighet, i trengsler, i nød og angst, under slag, i fengsler, under opptøyer, i hardt arbeid, under nattevåk, i sult, i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i oppriktig kjærlighet. Ved sannhetsord, ved Guds kraft, med rettferdsvåpen på høyre og venstre side. I ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte, som forførere og likevel sannferdige, som ukjente og likevel velkjente, som døende og se vi lever, som straffet, men ikke slått ihjel. Så kommer det i vers 10. Som sørgende, men alltid, hva står det? Alltid, alltid glade. Som fattige, som likevel gjør mange rik. Som de som ingenting har, men likevel eier alt. Det er en sånn paradoks som den kristne må leve med, og som er kanskje spesielt sant for de som har vært utnevnt til tjenesten som apostel og profet, at de møter på en ekstrem velsignelse, for en ekstrem glede i arbeidet sitt, men sammen med denne gleden kommer også en enorm forfølgelse og lidelse. Paulus følte Jesu fotspor. Sanne hyrder vil alltid møte en viss grad av lidelse, kanskje ikke alltid hele tiden, men det vil være motstand fra en verden som er fiendtlig innstilt mot vår Herre Jesus. Lidelse er en del av kallet for en trofast hyrde. I Johannes 15, 20 og 21, så sier Jesus: husk det ordet som jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, så skal de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner han som har sendt meg. Så har de forfulgt meg, sier Jesus, og det hadde de jo, så skal de forfølge dere. Det er en naturlig del som er sant for alle kristne, men som kanskje er spesielt sant for de som var apostler og profeter, og også jeg tror for ledere i dag. Trofaste ledere vil møte forfølgelse og lidelse. Bare merk, og jeg synes det er interessant, at det er mange som ikke snakker om at kristne skal møte motgang og lidelse i dag. Det er jo en del av kjernesannhetene som ikke er en sannhet i herlighetsteologien, at på en måte Gud har lovt oss at vi aldri skal bli syk, eller møte motgang, eller ha det vondt. Det er en slags, hvis vi bare har høy nok tro, så skal alt det her forsvinne. Men det er en sterk kontrast til hvordan Paulus beskriver sin egen tjeneste, og hvordan han, Jesus, forteller at det vil bli for oss. Det er ikke sant at den kristne ikke møter forfølgelse. Det er ikke sant at den kristne ikke møter lidelse. Jeg tror den kristne er kalt til å møte større lidelser ofte, og større forfølgelse enn andre. Men forskjellen er at Gud gir oss glede og fred også gjennom det, også i lidelsene og forfølgelsen. Vi er kalt til å lide og samtidig glede oss. Det er det Paulus først skriver her. Han gleder seg over sine lidelser for dere. Så ser dere andre del av vers 24. Et vers som er litt sånn, når du leser det, så høres litt problematisk ut. For der sier Paulus: det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg på mitt eget skjød for hans legeme, som er menigheten. Det er som enkelte vers i Bibelen, når du bare leser det fort, så er det plutselig som om det går en sånn alarm. Så bare, hva er det han sier her? Sier han at det mangler noe? Altså, var det noe som manglet i det Jesus gjorde? Ja, i hvert fall sånn når jeg leser enkelte vers, for det er en sånn grunnsannhet, som jeg håper vi alle har måttet innbarka i oss, at Kristi frelsesverk var fullkomment, det var fullført, det han gjorde på korset. Og her var det noe som manglet. Og alltid når han kommer til sånne vers, så er det lurt å ikke bare trekke raske konklusjoner, men å bruke et sånt tolkningsprinsipp og tolke skriften gjennom skriften. Den ser kanskje det de kaller de uklare versene i lys av de klare versene. Men hva er det han sier her? Sier han at noe mangler i forsoningen, i frelsesverket? Det er ikke det som står rent eksplisitt, det står det som mangler i Kristi lidelser. Så det er noe som mangler, men ikke i frelsesverket, ikke i frelseshandlingen. Det sier jo Paulus, da har han sagt imot seg selv flere plasser i Kolosserbrevet allerede. Han sier at Gud har forlikt dere med seg selv. I vers kapittel 2 og vers 14, er det ikke det, så sier han at han har utslettet skyldbrevet mot oss. Det er på en ferdig handling, det er ikke noe som gjenstår for at det skal skje. Frelseshandlingen er utført, og fra Guds ståsted så er det ingenting som mangler på Kristi lidelse. Men for verden sitt ståsted, fra perspektivet til Jesu fiender, så er det noe som mangler. Hva prøver jeg å mene med det? Jo, da Jesus var og gikk på denne jord, så hadde han etter hvert en forsamling som etter hvert snudde seg mot han, de fleste av de, og de forfulgte han og ville ha han drept. Og de var suksessfulle i det. De fikk han korsfestet på et tre. De forfulgte han og ville han vondt. Og så skjedde det at Jesus, som vi blir minnet om i morgen, han hadde, klarer du på engelsken frem her, han for opp til himmelen, Kristi himmelfartsdag, og da hadde på en måte Jesus fiender et problem. De kunne ikke lenger forfulge Jesus i person. Han var der oppe, og de kunne ikke gå opp til himmelen og for å på en måte påføre han med lidelse. Så hva skjedde? Hva skjedde? Jo, de begynte å forfulge de som var Jesu etterfølgere. Det skjedde med en gang etter, altså veldig kjapt etter pinsedag, så utbredte stor forfølgelse. Paulus var en av de største, hva skal vi si, terroristene i det første århundret. Han var en terrorist som ville de kristne til livs. Og når han kommer på vei mot Damaskus, og Jesus møter ham, så sier han: Paulus, hvorfor forfølger du, sier han, de kristne? Nei, han sier: hvorfor forfølger du meg? Det er noe med at det hatet en fallen verden har mot Jesus, men ikke det kan rettes lenger mot Jesu person, så blir det rettet mot hans representanter på denne jorda. Og det ble rettet mot de kristne tidlig. Stefanus var det første offeret, og siden den gang har det vært martyrer som har dødd. Og de sier at i det siste århundret har det vært flere martyrer enn noen gang før. For verden har et hat mot Jesus som blir kanalisert mot de kristne. Og det Paulus her sier er at det er ikke noe som mangler i forsoningen og frelsesverket, men for verdens perspektiv så er det noe som mangler i Kristi lidelse. Han har ikke lidd nok, og det er jeg med å motta på mitt eget skjød. Han utfyller på sitt eget skjød, men det er igjen, han gjør det for noen spesielle, han gjør det for hans legeme, som er menigheten. Det er noen han er villig til å gjøre det og lyde under på vegne av menigheten. Så en trofast hyrde har den rätta mentaliteten. Han är villig att lida men gläder sig i det att han får lida på vägna av Guds församling och på vägna av evangeliet. Vi ser vidare att i vers 25 att en trofast hyrde också har den rätta missionen eller det rätta uppdraget om du vill. Och det står för den, alltså menigheten, är jag blivit en tjänare i kraft av det förvaltaruppdrag Gud har gett mig för det och fullföra, står det i min översättelse, och fullföra Guds ord. Det som är ett tolkningsproblem här är vad vill det säga si att han säger att han ska fullföra Guds ord. Vad är det uppdraget som var kallt att göra? Och det är lite forskjelliga tolkningar på det. Och jag översatt, när jag såg på grekiska så är det på något entydigt. Hvis någon av er har någon av er 2011-översättelsen av Bibeln? Ingen som har den, okej. Okay. Nej, för det är översätter i alla fall på denna måten. Jag är en tjänare för kyrkan i kraft av den förvaltaruppgaven Gud har gett mig att städa. Och där säger de att fullföra tjänsten med Guds ord. Och det är faktiskt så de flesta engelska översättelserna också överför det. Att det är inte Guds ord som blir fullfört, men det är tjänsten med det. Jag lärde i alla fall då jag gick på bibelskolan att det här betydde att sedan Paulus var den sista aposteln som blev kallt, så var han också den sista som på något sätt skrev en kanonisk bok och han i så måte fullförde kanon. Och det är en möjlig tolkning, men jag tror inte det är det som är poängen här. För Johannes skrev ju uppenbaringen och evangeliet sitt senare än Paulus. Paulus var död, så hvis det var någon som på något sätt fullförde kanon så var det Johannes och inte Paulus. Så vad vill det då säga? Si? Vad är det som ska fullföras? Jag tror det är fullföra tjänsten med Guds ord som är poängen. Paulus skriver att han hade ett förvaltaruppdrag som Gud hade gett han. Och det uppdraget bestod i att göra Guds ord fullt utkänt. Han ville förkynna hela Guds ord, hela Guds råd om du vill. Han ville vidareförmedla allt Gud hade sagt, allt Gud ville att skulle bli förmedlat till menigheten. Det var ingen löse tråd om du vill. Hvis du slår upp i Apostlagärningarna 20 igen, där vi var lite i stan, så ser vi hur Paulus beskriver det här för de äldste i Efesus, hur han på måte beskriver den tjänsten han har haft oss i flera år. Och där säger han i Apostlagärningarna 20:25. Och vidare eller förresten ska vi se här. Jo, 20:25 så säger Paulus: "Och se, nu vet jag att det aldrig mer ska se mitt ansikt, alla det som jag gick omkring ibland och förkynte rike. Därför vittnar jag för det på denna dag att jag är ren för alles blod." Varför är han det? Jo, "för jag har inte hållit noe tillbaka, men jag förkyntade hela Guds råd." Alltså det är på något sätt en modell för menighetsledare, så är det modellen. En som kan se si, när han är färdig i tjänsten sin i en församling kan han se, si, "jag är på något sätt, jag är inte skyldig i deras blod längre, för jag har lagt fram det allt som Gud har gett. Det har jag förklarat till er. Så nu är det på något sätt, nu är det utrustat till att stå på egna ben, och har jag gett er allt jag kan i det." Och det säger han här, "jag förkynter hela Guds råd." Och säger han, "jag är ren för alldeles blod." Jag tror det är poängen. Han hade varit med och fortalt allt som Gud ville ha sagt. Jag syns det är intressant att det är någon traf fram här. Jag tror det är en naturlig konsekvens av missionsbefalingen. I Matteus 28:19 så säger Jesus, "gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler, i det där de döper dem till faderens och sönnens och den helige ånds namn, och lärer dem lärer dem allt det jag befalt er." Det är på något sätt ett uppdrag som är gitt till först och främst apostlarna och profeterna, men också till oss idag, att vi ska lära dem allt jag har befalt er. Man kan nog inte träcka ut enkelt sanningar och kun snacka om dem. En ska snacka om allt, en ska lära allt. Och det här gjorde Paulus vind på. Så du ser nesten alle, du snakker om falske lærere og sånne sekter som utdanner seg, så er det alltid, alltid noen som trekker ut noen sannheter kanskje fra Bibelen, og så snakker de aldri om alt, men de trekker ut enkelte ting, og så bygger de på en slags teologi rundt enkelt sannheter, i stedet for å se på hele sannheten som Guds ord. Og det på en måte sånn, en sånn sikkerhetsvern mot vranglære er at en leser alt, og en er med å forsynne alt, og lære alt. Troløse lærere forsynner ikke alt. De forsynner en del, og så tar de gjerne og vrir litt på det, sånn at de kan underbygge det de selv har kommet på. Bare sånn en digresjon der, det er derfor jeg en sånn kjempestor fan av tekstgjennomgang. Det er derfor vi måtte, jeg er veldig for at vi skal gå igjen med Kolossebrevet, vers for vers. For når man gjør det, så kan man ikke hoppe over ting. Altså hvis jeg hadde kommet til vers 20 og sier, jeg vil hoppe til vers 21, for jeg likte ikke vers 20, så hadde dere tenkt, det her er noe, det er noe galt med deg, som ikke tør å snakke om vers 20, sant? Det er noe vi er tvunget til å snakke, og i hvert fall lese, og selv om man ikke forstår alt gjerne, at man i hvert fall ikke holder noe tilbake, man forsynner alt. Man kan ikke unngå de vanskelige temaene. Og det er sterk kontrast igjen til falske lærere. Man skal tale alt det Herren har befalt. En annen ting som kjennetegner falske lærere, at de forsynner ting som Herren ikke har talt i det hele tatt. Jeremia kapittel 14. Vi vil slå opp der, så skal vi, kan vi lese det sammen. Jeremia 14. Jeremia 14. Ja. Jeremia 14, 14 og 15. Der sier Jeremia når han profeterer. Men Herren sa til meg, løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt en befaling, og ikke talt til dem. Løgnsynere, falske spådommer og tom tale, og så gitt hjertes svik, profeterer de for dere. Derfor sier Herren så om de profetene som taler i hans navn, uten at han har sendt dem. De som sier at sverd og hungersnød ikke skal komme over dette landet. Ved sverd og hungersnød skal disse profetene bli utryddet. Så slår de kapittel 23, Jeremia 23, vi kan lese vers 21 og 22. Der står det: Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de latt mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger. Poenget er at en troløs hyrde, eller en troløs, en vranglærer, en falsk profet, vil forsynne ikke alt, og vil også forsynne ting som Gud aldri har sagt. Og de vil gi seg ut som at Gud har sagt det. De vil både ta Guds autoritet, men de vil si at Herren har sagt så og så, og så dikter de opp ting. I kontrast til det som var Paulus sitt kall, han forsynte og fullførte tjenesten med å forvalte hele Guds ord. Så en trofast lærer har den rette mentaliteten, den rette misjonen. I vers 26 og 27 så ser vi at han forsyner det rette mysteriet, eller det rette budskapet, om du vil. Kolosserne 1, 26 og 27, så står det: Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Og nå er den blitt åpenbart for hans hellige. Bare stopp opp der litt. Ordet du ser hemmelighet er ordet på gresk heter mysterion. Og det er ikke så vanskelig å tenke at det er det ordet, vi får ordet mysterie fra. Og det er på en måte det det betyr da. Det betyr bare mysterie eller hemmelighet. Altså noe som ikke er åpenbart, noe som er litt sånn skjult, en kan ikke helt forstå det. Og Paulus sier at det var en hemmelighet, det var et mysterie som var skjult fra evighet av, og gjennom alle slekter, som nå er blitt åpenbaret. Et mysterium. Og det som er mysteriet da, for her er tingen, I menigheten i Kolosse så hadde det kommet falske lærere inn og sier jeg har et mysterium å lære, en hemmelighet som du må komme inn i. Og så underviste de et sånt, en sånn mystisk teologi om, om masse hemmeligheter og liksom gnostisk lærere. Og sier Paulus, det var et mysterium. Det er sant, det er en hemmelighet, det er et mysterium. Men mysteriet er ikke det dere snakker om. Det er sånn diffuse greier. Her er mysteriet. Som Gud har kunngjort blant hedningfolkene. Og mysteriet er det her. Kristus i dere, håpet om herlighet. Altså, mysteriet er egentlig et teknisk begrep som Paulus ofte bruker for å snakke om menigheten. At menigheten, Guds plan for menigheten, var egentlig noe som var skjult i det gamle testamentet. At Gud hadde utvalgt seg et folk, Israel, det var velkjent. Og at hedninger også kunne komme og tilbe, ikke helt innerst i alteret, men de kunne komme og tilbe Jahve, Israels Gud. Det kunne de. Men menigheten som institusjon, takk, det var det ordet lettere. Menigheten som institusjon, takk, det er veldig flott når det er sånn, for jeg var helt blank. Menigheten som institusjon var et mysterium, en hemmelighet som ingen profeter hadde snakket direkte om. Det var ingen som var helt klar over at sånn kom det til å bli. Det er egentlig et mysterium i seg selv, hvordan Gud handlet med hedningene i det gamle testamentet. Det kan være at han gjorde ting, men det er sikkert vi vet om, at det var en slags evangelisering blant hedninger som ikke vi har skrevet ned. Det kan hende, men vi vet ikke noe om det. Det er et sånn mysterium hva Guds plan for hedningfolkene var. Vi vet at de skulle komme og tilby Messias når han opprettet riket sitt, og en del sånne ting. Men det var aldri noen sånn hedning-evangelisering i det gamle testamentet. Men det endret seg da Israel forkastet deres Messias. Da kom menighetsplanen. Da ble den aktivert, som hadde vært en plan for evighet av. Men det var en hemmelighet som var skjult, et mysterium. Mysterium er at Kristus er for alle. Alle, uansett om du er jøde eller greker, så kan du komme og bli frelst hvis du tror på Jesus som Herre og frelser. Det er på en måte mysteriet. Så mysteriet er ikke noe sånn ekskluderende, som kun er for noen utvalgte som har forstått en dypere mystisk hemmelighet. Mysteriet er at frelsen er for alle. Den er for jøde og greker. Menigheten, som er på en måte på tvers av kulturell og arvelig bakgrunn. Menigheten er mysteriet. Og det mysteriet er faktisk sånn at det er ikke bare at du kan ha et forhold til Gud og være en del av hans forsamling, men at Gud, at Kristus kan bo i dere og gi dere visshet om det håp om herlighet som venter for de som har Kristus i seg. Det er hemmeligheten. Det er mysteriet som sanne lærere forsyner. At Kristus kom for å frelse verden. Og det er ikke håp i noe annet navn enn hans navn, men det er for alle. Ikke for de som har forstått en dypere mystisk hemmelighet. Det er mysteriet. Kristus, verdens frelser, som nå er åpenbaret for alle de hellige. Det er også det mysteriet vi må være med å forsyne videre. Det er ikke mystiske sannheter, det er at vi har en frelser som kom for hele verden. Ja, jeg tror det er en plan om fremtid for Israel som folk også, men ikke på bekostning i den forstand av at hedningene ikke kan få frelse gjennom troen på Jesus. Det er mysteriet. Videre så ser vi at en trofast lærer også har det rette, jeg kaller det middelet, eller metoden. Det er en spesiell metode Gud har gitt til sine hyrder. Og det er det her vi leser i vers 28. Og han forsyner vi i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Altså Gud har gitt gjennom alle tider sine apostler og profeter og videre, også menighetsledere i dag, forsynelsen som virkemiddel. Jesus var forkynner, profetene var forkynner. De var forskjellige alle mann, men de hadde det felles at de proklamerte Guds ord. Og de proklamerte i Det nye testamentet Jesus som Messias. Forkynnelse er noe som i sin natur er offentlig. Det er ordet som oversettes, er noe som ble brukt for å annonsere noe i en offentlig plass. Så det er på en måte forkynnelsen i sin natur er noe som er ment for flertallet. Den kan også forkynne for enkeltmennesker, men i sin natur så er det noe som er for et flertall av mennesker, noe offentlig. Det er ikke noe hemmelig, det er noe offentlig som skal gis til alle. Og det er ikke bare at det er relevant for en talestol, den kan også forkynne igjen og til hverandre, men det er på en måte det som er i kjernen av begrepet. Og Gud har gitt forkynnelsen som et essensielt middel som Gud bruker for å gjøre sitt navn kjent. Og vi ser at forkynnelse består av to ting. Formaning og læring. Og formaning er på en måte den mest, kaller det, den som er sånn negativ vri på seg. Og jeg mener ikke negativ at det er på en måte noe dumt med det. Men formaning, ordet som er brukt oversatt formaning her, det handler om å advare om konsekvensene av en handling, en syndig handling. Det handler om å advare om konsekvensene. Det er som et stoppskilt som sier at hvis du tar det gjerdet, så får du støt, sant? Advarsel. Det er på en måte et negativt skilt, for det sier du får ikke lov til å gjøre noe. Men det er positivt, fordi at hvis du ikke har det skiltet, så får du elektrisk sjokk, sant? Hvis det er et stup, og det sier ikke gå ut forbi stupet, for da faller du så og så langt. Altså, det er ikke sånn det står, det står bare stopp, eller noe sånt. Men et advarsel, et stoppskilt, som er negativt i den forstand at det advarer oss, men det er positivt, fordi at hvis vi følger det, så får vi ikke negative konsekvenser. Så formaning, advarsel om konsekvensene av syndige handlinger er en essensiell del av forkynnelsen. Det andre komponenten er læring. Og det er sånn at hvor formaning er å fortelle om konsekvensene av de gale handlingene, så er læring å fortelle om og forklare hvordan en kan praktisere de rette handlingene. Og begge deler må være der. De må lære folk hvordan de kan gjøre rett, instruere dem i hvordan de kan gjøre rett, videreformidle kunnskap, forklare hvordan de kan praktisk leve ut kunnskapen. Men nå havner ofte en sånn fallgruve at den bare er negativ og formaner og er på en måte den negative, eller at den kun er den andre. Den må ha begge deler. Det må være advarsler, og det må være instruksjon som også er praktisk, som kan fortelle hvordan en kan leve ut det en har lært. Så det må gjøres i all visdom, sier han. I all visdom. Det er måten en kan si ting på, og forkynne ting på, som selv om budskapet er det samme, kan bli sagt på litt forskjellige måter til to forskjellige mennesker. En forkynner litt forskjellig til barn, enn forkynner til voksne. Og det er jeg veldig glad for, at de som har søndagsskolen her, ikke har lange, på en måte, beklager jeg spytter litt, du sitter på andre rad, at de som har søndagsskolen ikke har lange bibeltimer på samme måten, så det er samme budskapet, så man gjør det med all visdom. Man må tilpasse litt metodikken og litt hvordan man forenkler språk og videre. Og det kjennetegner også en sann, en trofast hyrde. Paulus gjorde det samme selv. Han talte forskjellig til jødene i Jerusalem enn han gjorde til grekerne i Aten. Det var samme budskapet, samme Kristus, men illustrasjonen han brukte, det var tilpasset de han talte til. Igjen, kontrasten. En som ikke er trofast i sitt kall som hyrde, han forteller aldri folk om konsekvensene av handlingene deres. Da er det snakk om at hvis du gjør den syndige handlingen, så vil det faktisk få negative konsekvenser for deg. Da er det advarsler om syndens evige konsekvenser, og så videre. Jeg tror det som kjennetegner, som jeg synes er trist, er at det kjennetegner på det gode forkynner i dag, er at det er morsomme, underholdende og har gode historier, som jeg mener har en verdi i seg selv. Men hvis det er endemålet, så er det noe galt. Endemålet, det er det som forkynnelsen i sin enkle natur består av, er formaning og læring. Og så kan de bruke historier og prøve å være morsom for å gjøre, på en måte, gjøre det enklere å henge med. Men å være morsom kan ikke være et mål i seg selv. Så en trofast hyrde bruker det rette middelet. Vi nærmer oss avslutning, så jeg skal prøve å gå fort gjennom slutten her. Vi ser også at en trofast hyrde har den rette målsetningen. Vi ser i vers 28, B, andre del av vers 28, at målet er å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Vi vet jo at det er det som kommer til å skje med alle frelste, at de blir fullkomne når Jesus kommer igjen, vi får nye kropper og vi blir glorifisert, så blir vi fullkomne som han er fullkomne. Og at i Guds øyne er vi allerede fullkomne. Men når vi er og jobber på denne jorda, så skal menighetslederne jobbe mot at flokken som kommer så langt de kan i helliggjørelsesprosessen på jorda. En jobber mot Guds mål. Det er mot Guds mål, og hyrdens mål er det samme målet. Vi jobber mot at mennesker skal bli fremstilt fullkomne i Kristus. Nå vet en hyrde, eller en, det visste også Paulus på jorda, at han ville aldri komme helt i mål med det målet, hadde jeg på å si, før han var død og før Jesus kom igjen. Men han jobbet mot det. Han var opptatt av at folk skulle vokse i Kristus. Vokse inn til den de var i Kristus. Vokse i helliggjørelse. Demonstrere mer av Jesus i livene deres. Og det målet har en trofast hyrde. Ser vi til slutt at en trofast hyrde har den rette makten, kaller det, eller drivkraften, om du vil. For dette er det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt, som virker i meg med kraft. Dette er det jeg arbeider for, i det jeg strider i hans makt, som virker i meg med kraft. Her ser vi to ting igjen, en sånn paradoks. For ifølge det verset, hvem er det som jobber? Er det Paulus, eller er det Gud? Eller er det begge? Og jeg er i hvert fall der at jeg tror det er begge. Jeg prøver ikke å få illustrasjon på det her, da. Det er kanskje litt dårlig, for jeg har aldri prøvd en elsykkel selv. Men jeg hørte det er litt populært, sånn, du kan trå, så er det, jeg tror det er batterien i, så gjør det blir enklere å sykle. Kan noen bekrefte eller avkrefte at det er sånn det fungerer? Og på det poenget her er, og det er det Paulus sier, at jeg jobber, jeg arbeider. Og det ordet som er arbeider, er å arbeide til utmattelse. Altså jobbe til det er helt, som om det er helt kake om å bare legge deg ned. Han sier at jeg jobber så mye. Altså det, så du sitter på sykkelen og tråkker så hardt du orker. Men det er, og så sier han til det jeg strider, ordet som overalt strider er agonizomai, hvor det engelske ordet agony kommer fra, smerte, altså det er egentlig et ord som beskrev en gresk atlet, som løpte maraton, og som på en måte ga alt. Hvis du ser for det, er det noen av dere som ser på Tour de France, eller, ikke det, nei, ok, annen illustrasjon, skøyter, det er som når du sykler de siste 500 meterne opp på Alp d'Huez, det siste, med det store fjellet, og du ser de svetter, og er helt sånn, bleik i fjeset, og det gir det siste agonizomai, det er det ordet beskriver, den siste utmattelsen, det gir alt, den atleten gir alt. Så Paulus beskriver om seg selv, at han gir alt, jobber hardt, og så sier han strider i hans makt, som virker i meg med kraft. Så når han ga alt, så var det ikke det at det var hans kraft, for da jobbet også Gud i han, og ga han på en måte overnaturlig kraft, om du vil. Det var på en måte det batteriet i sykkelen som gjorde at han, når han tråkte alt, så kom han mye fortere enn han hadde gjort, hadde han handlet egen kraft. Han ble energisert, om du vil. En dualisme i det. Vi skal jobbe hardt, men det er Gud som jobber i oss også. Og begge komponenter må være der. Og en trofast hyrde jobber hardt. Veldig hardt. Paulus jobbet hardere enn, tror jeg, alle andre. Han jobbet hardest. Men Gud virket også i han. Mer enn kanskje noen annen også på den tiden. Trofaste hyrder jobber hardt. Late, på en måte, pastor og menighetsledere. Det er på en måte noe helt feil med det. De skal være de som jobber hardest. Og så må de jobbe i kraft av Gud. De må ikke handle i egen kraft. De må anerkjenne det at uten Guds hjelp så er de sjanseløse. Og sånn liten innsikt i meg selv hver gang jeg skal tale, så det siste jeg på en måte har sånn her, en ritual jeg går gjennom da. Og en første på en måte som i ritualet mitt, hvis jeg kaller det det da, det at jeg leste Johannes 15 for meg selv i hodet. Og der, jeg tror Johannes 15, jeg har i hvert fall, jeg siterer feil her. Det er jo 15.5 er det bra. Jeg visste det var det. Der sier Jesus: «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Så er siste linja som jeg på en måte pleier å si til meg selv da: «Uten meg kan dere intet gjøre.» Altså det er noe med at hvis jeg skal snakke til folk i 45 minutter, og det skal ha noe så helst påvirkning i livene til folk, så hjelper det ikke at jeg står der og prøver å komme med kloke ord. Det er helt sjanseløst. Uten meg, sier Jesus, kan dere intet gjøre. Det er ingenting av åndelig verdi som kan skje hvis ikke Jesus er der og velsigner det, ved at han faktisk er den som virker. Og det er den innstillingen vi alle må ha i livene våre. Det må spesielt være sant for høyre. Og sånn avslutter Paulus det første kapittelet i Kolosserne: «For dette er det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt, som virker i meg med kraft.» 6 kjennetegn på en trofast hyrde. Så hva er på en måte applikasjonen her? Jo, jeg tror vi hver enkelt kan be om at vi selv må imitere egenskapene på egne liv, til den grad vi er kalt til å i hvert fall lede forsamling, lede hverandre. At vi også må imitere disse egenskapene. Så må vi, og der ble jeg minnet på sterkt i går og i forgårs, vi må be om at Gud må sende arbeidere, for det står høsten er stor, arbeiderne er få. Så det er på en stor høst som ligger klar, og vi er kalt til å be om at høstens Herre må sende arbeidere. Måtte du og jeg be om at Gud må sende flere arbeidere. Så må vi be for lederskapet vårt i forsamlingen her, våre hyrder på sånn lokalt plan, at de må være slike menn. Og så må vi våke, så ikke vi lar oss forføre av troløse hyrder som ikke har noen av disse egenskapene. La oss be. Himmelske Far, vi ber nå om at du må drive arbeidere ut. At du må kalle menn og kvinner til å utføre evangeliseringsoppdrag, og til å være menn og kvinner som arbeider på høståkerne, der høsten er stor, som du har sagt, men arbeiderne er få. Kjære Far, hjelp oss til å bli arbeidere på hver måte. Må du også reise opp flere som kan være med og sanke inn denne store høsten av fortapte sjeler som trenger å bli frelst. Kjære Far, så takker vi for disse egenskapene som Paulus demonstrerte, og som vi alle til forskjellig grad kan være med å imitere og leve ut. Måtte vi alle være sånne som imiterer hans eksempel på dette. Så takker vi deg igjen for ditt ord, for at det virker kraftig. Takker deg for at vi kan oppmuntre oss av det, og jeg takker deg for at vi nå kan samles i bønn til deg. I Jesu navn ber vi. Amen.